15 серпня в 10:30 в інформаційному агентстві «Уніан» відбудеться прес-конференція на тему «Війна – не привід для диктатури». Правозахисники попереджають про небезпеки законів 12 серпня. І в повідомленні, яке я отримав на свою електронну адресу, написано, що правозахисники порівнюють низку законів, прийнятих Верховною Радою 12 серпня, а також законопроєктів, які були подані до парламенту, із так званими диктаторськими законами Януковича. Зокрема, модеруватиме цю прес-конференцію Олександр Матвійчук із Центру громадянських свобод, а учасник цього центру Павло Бабенко був у нас у першій частині програми «Громадська хвиля». І законопроект про санкції, чи закон уже ухвалений?
Ні, це тільки в першому читанні, а завтра...
В першому читанні, так.
В першому читанні ухвалений, а завтра має бути друге читання.
Мене поправила Діана Дуцик, головний редактор сайту Media Sapiens, він же Медіаграмотність, і заступниця директора школи журналістики Києво-Могилянської академії. Діано, чому така стривоженість у нашій професії серед журналістів?
Цей закон про санкції, з-поміж іншого, дуже жорсткий щодо ЗМІ. Він дозволяє заборону будь-якого ЗМІ. Немає значення, чи це в інтернеті ЗМІ, чи це друкований ЗМІ, чи це теле. Він дозволяє заборону будь-якого ЗМІ без рішення суду. Це дуже негативна тенденція.
А хто заборонить, якщо не суд?
Висновок буде робити РНБО. А звісно, що всі подання РНБО візує президент. Тобто, фактично, це за рішенням однієї людини буде без суду,
так у нас
слідства.
Такий демократ на чолі держави стоїть. Може,
я не чула заяви президента і того, яка у нього позиція, і нам невідомо, яка його позиція, тому ми не можемо говорити, що це його ініціатива. Але тим не менше, я хочу сказати, що зараз, буквально після того ж, коли був прийнятий закон в першому читанні за основу, вся громадськість просто, вона вибухнула.
Ну так уже вся.
Я можу сказати, що знову ж таки дуже активно долучилися до критики цієї частини по ЗМІ наші медіаорганізації, це і спілка журналістів, і медіапрофспілка, і низка медіа-юристів виступили із заявами. І більше того, я от зараз дивлюся новини і дивлюся, що Нацрада з питань телебачення і радіомовлення також виступає за вилучення із законопроекту про санкції норм щодо ЗМІ. І також була заява Дуні Міятович від ОБСЄ про те, що ці норми треба вилучити з цього закону, саме по ЗМІ.
Коли почалося оце активне обговорення, мене вразив вибірковий підхід декого із учасників дискусії, які казали, що, мовляв, норми треба ці залишити, але дописати, що українських засобів масової інформації це не стосується.
Ні, я вважаю, що в нас не може бути вибіркового правосуддя. Правосуддя має бути одне для всіх.
Не правосуддя.
Так, не правосуддя, тим більше. Не правосуддя взагалі не має бути. Але коли ми говоримо про законодавство, воно має бути одне для всіх. Немає значення, чи це громадянин України, чи це якась організація, яка працює на території України, а отже вона має підпорядковуватися українському законодавству. І я хочу сказати, що до цього що це небезпечна тенденція. В чому вона? Чому вона небезпечна? Тому що вона, я вважаю дуже позитивним, що наші медіаорганізації виступили, і дуже хотілося б, щоб, можливо, зайняли якусь позицію з цього приводу ще індустрія, тому що це важливо. Тому що ми маємо показати державі, що не все регулюється. Є речі, які можна вирішувати саморегулюванням. Це дуже важливі моменти, і на цих моментах наголошують усі міжнародні організації, та ж ОБСЄ, вона постійно говорить, що є питання, які можна вирішувати шляхом саморегулювання. Але інше питання, що наш медіапростір на сьогодні є, ну, так би мовити, складним, олігархізованим, і він не завжди здатний до цього саморегулювання. І це теж питання до обговорення, до дискусії, і ну, ми не можемо його відкладати на завтра. Це треба робити вже сьогодні, тому що ми справді...
Чому ми не можемо відкладати його на завтра?
Ну, тому що сьогодні країна знаходиться в стані війни, і дійсно є...
От саме це для багатьох є аргументом.
Так.
Відкладемо це на завтра.
Ні, розумієте,
ні.
Ну, питання в тому, що є також і ми всі ж свідомі того, що справді є загрози інформаційній безпеці країни. І ми не можемо цього зараз відкидати, але питання, ну, скажімо, інформаційної безпеки не повинні вирішуватися за рахунок цензури і за рахунок, ну, неправомірних рішень, які суперечать Конституції фактично.
Як ви ставитеся до такої форми, ну, дехто вважає це теж цензурою, є військова цензура, котра існує практично в будь-якій країні, котра веде війну, а ми змушені вести війну. І, наприклад, заклики Ради національної безпеки і оборони, її речників до журналістів, свого часу дуже наполегливі, не розголошувати плани українських військ, не розповідати про те, якими маршрутами рухаються війська, якими силами вони входять або підходять до того чи іншого міста. Дехто це теж може сприймати як цензуру.
Ні, я вважаю це якраз розумними такі заклики, і я, ну, знаю, що більшість ЗМІ сьогодні дотримуються цих закликів і намагаються не повідомляти інформацію, яка може справді зашкодити життю тих людей, які сьогодні захищають нашу, може це пафосно, нашу батьківщину, так? Тобто, справді ми повинні про це думати як журналісти, це наша відповідальність в сьогоднішніх умовах, і тому це не може, ну, на мою думку, це не може вважатися цензурою. Крім того, наскільки я знаю, такі, ну, певні саморегулюючі речі є в усіх, ну, світових медіа, де в статутах прописані якісь питання етики, поведінки в умовах конфліктів, в умовах війн і так далі. І нічого страшного в цьому немає. Тобто ми, знову ж таки, я говорю про те, що ми маємо прийти до саморегулювання. Це означає, що нам треба усім, громадським організаціям, індустрії, так, представникам індустрії, це як теле, так і інтернет, так і друковані медіа, сісти за великий... Також представникам держави сісти за великий круглий стіл і обговорити ці нагальні питання і визначити ті правила, за якими ми всі разом маємо рухатися на сьогодні.
Всі разом. Наскільки це можливо, коли ви самі згадали про олігархізацію так звану? Ми зараз спостерігаємо, ну, відверту просто війну між, скажімо, групою, якою володіє Коломойський, групою, якою володіє Фірташ. Як можна разом, коли вони одне одного гамселять так, що просто...
Так, ми в наших моніторингах фіксуємо це і пишемо про цю війну, і вважаємо на сьогоднішній день це однією із, ну, таких великих загроз і викликів, перед якими стоїть вчергове наш медіапростір. Але тим не менше, ну, нічого не робити, це теж погано. Тобто ми маємо, може це ідеалістично, але ми маємо прагнути до того, щоб якісь виробити розумні правила, за якими ми маємо всі функціонувати в цих нинішніх умовах.
Я відкриваю сайт Media Sapiens, адреса його osvita.mediasapiens.ua, і знаходжу тут чимало цікавих матеріалів, але на прочитання їх потрібно досить багато часу. От, наприклад, стаття Георгія Почепцова «Особливості пропагандистських механізмів з двох сторін російсько-українського конфлікту». До речі, я відзначаю так для себе, що людина пише про обидві сторони конфлікту і пропагандистські механізми. Діана Дуцик, головний редактор сайту Media Sapiens. А для того, щоб заощадити час мені і тим слухачам, які взагалі, може, ніколи не зайдуть на сайт, хоча я їм наполегливо рекомендую, повторюю, osvita.mediasapiens.ua. 2 хвилини про особливості пропагандистського механізму з українського боку.
Ну, він полягає в тому, сьогодні я не вважаю, що це є свідомою позицією, так би мовити, медіа. Це, ну так, по інерції трапляється, коли медіа відтворюють тільки офіційну точку зору і цим грішать. І не намагаються перевіряти або якимось чином дискутувати з цією точкою зору. Так? Коли озвучуються якісь речі, чи представниками РНБО, чи представниками Міністерства оборони, чи представникам адміністрації президента. Тобто ця точка зору подається як факт, і ніяк журналісти не намагаються додати або з'ясувати якось глибше ту проблему, яка озвучується. Це є одна проблема, і вона також певною мірою, ну, працює на, ну, певною мірою працює на контрпропаганду, я би так сказала. Хоча, звичайно, ми не можемо змагатися у цьому з Росією, в Росії, і не треба нам змагатися з Росією, тому що російські медіа відверто маніпулюють і часто розповідають відверту брехню про події в Україні, і я думаю, що нам сьогодні не варто цього робити. Ще одна, ще один, ну, така проблема, якою грішать українські телеканали, в першу чергу, це емоційність. Емоційність – це також є одним із елементом пропаганди, тому що люди завжди більше реагують і чутливіше реагують на емоційну інформацію. І ці от оціночні судження, які дають самі журналісти, які часто складно відділити від фактів, ну, це є така теж одна із негативних тенденцій сьогодення. Звісно, ми можемо знайти цьому пояснення, тому що ми всі громадянами країни цієї, і ми не можемо залишатися, ну, абсолютно геть безсторонніми в цій ситуації, але принаймні треба до цього прагнути, щоб розібратися в тому, що відбувається.
Я вчора, коли читала текст законопроекту про санкції, який був прийнятий вчора у Верховній Раді у першому читанні, внесений він був у Верховну Раду Кабінетом міністрів України, і прізвище, верніше, ім'я і прізвище Арсеній Яценюк на цьому законопроекті стоїть, я була вражена тим, що з одного боку у початкових положеннях цього закону про санкції йдеться про потребу невідкладного та ефективного реагування на наявні потенційні загрози національним інтересам і національній безпеці України. І далі йдеться про ворожі дії, збройний напад інших держав і так далі. Але якщо прочитати сам список санкцій, видів санкцій, які можуть застосовуватися, то не дуже зрозуміло, що йдеться про, наприклад, зарубіжні засоби масової інформації, якщо говорити саме про медіа. Зокрема, йдеться про заборону або обмеження ретрансляції теле- та радіоканалів, заборону користування радіочастотним ресурсом України, обмеження або припинення діяльності засобів масової інформації та інших суб'єктів інформаційної діяльності, в тому числі мережі інтернету, також про обмеження розповсюдження друкованої продукції та інших інформаційних матеріалів. Я для себе особисто цю суперечливість не можу звести докупи. Яким чином, коли йдеться про захист національних інтересів України, хоча це знову-таки в законі не прописано, що можна цим захистом вважати, апелювати до обмеження свободи слова в Україні?
Ну, власне, тому всі виступають за те, щоб вилучити ці саме положення по медіа з закону. І завтра є шанс це зробити. Я сподіваюся, що депутати дослухаються, тому що, ну, для мене показовим була навіть позиція Нацради, що вони теж виступають за це вилучення.
Я, до речі, в цей момент одразу уявила собі думки, які дуже часто лунають, зокрема, у соціальних мережах, я дуже багато їх читаю, де часто говорять про те, що от було би добре в Україні закрити, і далі йде перелік ресурсів, які користувачам соціальної мережі Facebook не подобаються. Це є певні радіохвилі, існують певні газети, певні журнали, припускаю, навіть певні сайти. І тут, звісно,
припускаю, навіть певні радіостанції.
І певні радіостанції, так, забула я. Але я вже говорила про радіостанції. Але, зрештою, запитання не про це. Йдеться про ось таку спокусу у часи війни, у часи збройного протистояння України проти сусідньої держави, скористатися цією спокусою і закрити те, що здається неугодним.
Розумієте, це дуже небезпечна спокуса. Мені теж не подобаються деякі газети, деякі радіостанції і деякі сайти. Але я вважаю, що ми не можемо закривати їх без рішення суду і без, ну, проведеного відповідного слідства, експертизи і так далі. Тобто має бути процедура. Якщо ці люди, ну, а там в цих медіа працюють конкретні люди, якщо вони порушили закон, то має відбутися, має бути порушена кримінальна справа, має пройти слідство, і суд має прийняти з цього приводу рішення. Ми розуміємо, що в умовах війни хтось може сказати, що це дуже довго. От я сьогодні зранку була на іншій дискусії, яка стосувалася питання врегулювання інтернет-сфери, але також йшлося про намагання органів державної влади натиснути і, скажімо так, в неправовий спосіб вирішити проблему. Я вважаю, що держава або ці правоохоронні органи в такий спосіб, вони просто перекладають свої функції на когось іншого. Тобто вони просто не справляються з своїми функціями. І тут от наш попередній співрозмовник Олег Сашалайський, він говорив про нефаховість прокуратури. Ми можемо говорити про те, що не тільки в прокуратурі, але й в багатьох інших органах, і в міліції, але й серед чиновників. Не так уже й багато фахівців, які добре знаються або на інтернет-сфері, або на сфері медіа. І власне, з цього наші проблеми. Тобто вони не здатні провести адекватне слідство, порушити в рамках чинного законодавства кримінальну справу і рухатися, власне, законним шляхом. А зарегулювати або натиснути, або щось закрити – це дуже простий шлях. Дуже простий шлях.
Нещодавно ми були свідками того, як протестували люди патріотично налаштовані, принаймні вони себе так називають, проти газети «Вєсті» у Києві, проти деяких телеканалів. До речі, під ICTV приходили, давненько, група людей, які вимагали припинити трансляцію російських телесеріалів на каналі, на якому я працюю у вільний від роботи на громадське радіо «Час». А ще я спостерігав, один мій знайомий, у нього є машина. І їхав він якось, а там стоять і роздають газету «Вєсті». Він зазвичай газету «Вєсті» не бере. А тут він побачив, що лежить нероздана ще пака газети «Вєсті», то він її схопив і швидко з того місця, а потім здав це в макулатуру. Як ви ставитесь до таких акцій?
Ви розумієте, я вважаю, що люди мають право на протест. І вони мають право висловити свою точку зору. Головне, щоб це, знову ж таки, не переходило там в якісь погроми чи ще щось. Тобто, якщо люди вийшли цивілізовано і мирно з плакатами під якусь редакцію, бо вони не погоджуються з тим, що та редакція якось по-своєму інтерпретує події в Україні, вони мають на це право, це їхня позиція. І, може, редакції варто таки дослухатися, тому що це її аудиторія, це її читачі, чи глядачі, чи слухачі. Тобто, можливо, варто сісти і подумати, що не так, і якось змінити ці позиції. Так само, зрештою, є такі способи тиску, як публічний осуд. Так? Звісно, що багато хто до цього скептично ставиться, але в якимось чином це все-таки працює. І я хочу сказати, що навіть коли ми пишемо, критикуємо телеканали у своїх моніторингах або публікаціях на Media Sapiens чи на Телекритиці, то часто буває дуже болісна реакція з боку телеканалів або конкретних ведучих чи журналістів, яких ми згадуємо у цих критичних публікаціях. Це означає, що людям, напевне, не байдуже, як оцінюють їхню роботу. А раз не байдуже, то є знову ж таки привід все-таки сісти спільно за круглий стіл і обговорити ці правила.
Діано, недавно зі мною трапилася рідкісна історія за останні, з 20-го, з 22 лютого. Мені днями зателефонували із російського інформаційного агентства і поцікавилися моєю думкою з одного із... Я скажу, це з питання того, що начебто українськими силовиками захоплений російський фотокореспондент. Я от 2 дні не бачив, щоб з'явилося моє висловлювання десь із цього приводу, я буду ще перевіряти. Але з попередніх досвідів, під час війни, насправді, це вдруге, всього за ці всі місяці вдруге. От я вже з великою опаскою підходив до розмови і практично кожну фразу починав так, щоб заявити про поставити в контекст, за яких умов я це кажу. Що ви порадите українським журналістам, якщо до них все ж таки звертаються з протилежної
сторони? Я можу сказати про свій досвід. Ну, по-перше, з певного періоду часу я не даю коментарі російським ЗМІ. Окрім хіба б я знала особисту людину, якій я можу довіряти, і я знаю, що ця людина не перекрутить мої слова. В іншому випадку я не даю коментарі російських ЗМІ. Більше того, я не даю коментарі та інтерв'ю невідомим сайтам, які, ну так скажемо, специфічно подають інформацію про події в Україні. Це моя принципова позиція, тому що я розумію, що ці люди будуть інтерпретувати те, що я сказала, все одно по-своєму, і я з цим не зможу ніяк боротися. Тому краще не втягуватися в їхню, ну так би мовити, в їхнє поле і все. І ну, ретельніше ставитися до того, кому ви, з ким ви спілкуєтесь і кому ви що говорите. Тобто просто
о, знаєте, поки Діана відповідала, я знову набрав у Гуглі Андрій Куликов і назву того агентства, яке зі мною розмовляло, і поки що нема. Це означає, що або я так вдало відповів, що вони,
їм не підходить.
Та, що їм не підходить, або може бути інше, може я настільки невдало відповів, що це нікому не цікаво.
Більше того, я хочу сказати, що зараз навіть ну, треба прискіпливо ставитися до того, з ким ви із західних журналістів спілкуєтеся, тому що ну, і на Заході є також багато цікавих, ну, скажімо, специфічних сайтів, про яких ви можете нічого не знати, але потім будете несподівано і неприємно вражені те, як вони вас теж проінтерпретують.
А як українським журналістам поводитися? Я певен, що з того боку до нас можуть висловити ті самі претензії.
Можуть, звичайно, можуть.
Що ви порадите? От, скажімо, у мене, у кого завгодно виникає потреба отримати коментар від колеги з того боку. Назвімо їх все одно колегами. Як до цього підходити?
Ну, я ніколи не відмовляю тим, кого я знаю особисто, або тим журналістам, які представляють, ну, відомі, скажімо так, медіа. Ну, принаймні, ми працюємо в медіасфері, і ми всі, ну, приблизно маємо уявлення, які медіа працюють там чи в Польщі, чи в Німеччині, чи в Британії. Тобто ми можемо знати ключові бренди і можемо по них орієнтуватися. Якщо це буде, ну, якийсь невідомий мені ресурс, я спочатку перевірю, що це за ресурс. Зрештою, завжди можна домовитися. Можна сказати, напишіть мені, будь ласка, листа на пошту, розкажіть про свій ресурс. Можна сказати, давайте я подумаю, перетелефонуйте мені там через якийсь час, наприклад, там через півгодини, і за цей час перевірити інформацію ну, в можливий спосіб, там, в першу, хоча б по інтернету, через Google, розумієте? Тобто, ну, все одно треба ставитись до цього відповідально.
Діана Дусик, головний редактор сайту Media Sapiens, адреса якого освіта.mediasapiens.ua і заступниця директора Києво-Могилянської школи журналістики. Ну, про школу журналістики цього разу не говорили, але, Діано, заходьте на громадську хвилю ще.